Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti kako se violončelist Vedran Smajlović i danas, 22 godine poslije, sjeća s emocijama zapaljene vijećnice.
Pa nije samo što je da je granata pala na vijećnicu, nego je gori. Onda smo mi, nas 15-20, trčali kao mala djeca na vijećnicu da spržavamo knjige.
Hoće li krajem maja u Beogradu konačno biti održana parada ponosa?
Ono što možda može da ide u prilog jeste otvaranje poglavlja 23-24 sa Unijom, gde se između ostalog spominje parada ponosa kao jedan skup koji mora da se ispoštuje. Ako budemo imali, koje će to biti po redu, peta zabrana, bit će jako, jako negativna slika poslata u svijetu.
Suboticom haraju agresivni tinejdžeri, a građani kažu.
Ali to je sve zbog nezadovoljstva koje je u društvu se osjeća i onda samim tim i u porodici i na toj populaciji.
Jeste primjer. Većine su agresivniji i mislim da bi tu energiju trebali da kanališu prave pravce. Mislim da deca nisu dovoljno angažovana, smatram da bi deca trebalo, to jest omladina, da nađe neki drugi način. Tu svoju agresiju koju ima da usmere u neke druge pravce, recimo da se bave sportom.
Ljekari u Podgorici 15-minutnim štrajkom iskazali svoj protest protiv nasilja nad zdravstvenim radnicima.
I ja vas pozivam da svi date svoj doprinos da nakon godina satanizacije svi pokušamo da vratimo ovu struku tamo gdje pripada.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
22 godine nakon što je zapaljena granatama ispaljenim sa položaja vojske bosanskih Srba, vijećnica će ponovno zasjati punim sjajem. 18 godina trajala je obnova ovog spomenika maurske arhitekture, koštala je 16 miliona eura, a najveći donator je bila Evropska unija. O ljepotama, ali i kontraverzama rekonstrukcije i svečanog otvaranja na dan pobjede nad fašizmom iz Sarajeva Dženana Halimović.
Utorak 25. avgusta 1992. godine, oko 21 sat, srpske snage sa područja iznad Sarajeva granatirale su gradsku vijećnicu, koja se potom zapalila. Tu noć u gradu je bilo desetak požara izazvanih granatiranjem. Do jutra vijećnica je nestala u plamenu, a vatrena stihija progutala je preko 80% fonda Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine smještene u ovom zdanju. Ono što je preostalo spasili su vatrogasci, građani, umjetnici. Među njima bio je i violončelista Vedran Smajlović, čija je slika kako svira u srušenoj vijećnici obišla svijet.
A nije samo što je da je granata pala na vijećnicu, nego je gori. Onda smo mi, nas 15-20, trčali kao mala djeca na vijećnicu da spržavamo knjige. Ulazimo doslovno u vatru i idemo dole u podrum. Vadimo kasete sa knjigama. Bio je kamion vojni, mi nabacimo onu kasetu, trčiš nazad. Jednom ja nemam dovoljno snage, valjda nema kondicije. I nisam nabacio dovoljno visoko, ona kaseta udari od kamion, ivicu kamiona, padne i otvori se. Kad šta je? Bilten 22. kongresa KPU. I za nit gubimo živote, zašta? Da je barem bio Branko Čopić, Orlovi rano leti.
Sa samo jednom cisternom na raspolaganju vatrogasci su dali sve od sebe, ali spasiti jedan od simbola grada bilo je nemoguće. Omer Šetić iz profesionalne vatrogasne brigade Sarajevo.
To 25. augusta 1992. godine nije, nažalost, gorila samo vijećnica, nego su zgoreli, ja kažem, skoro cijeli grad. Negdje oko 22 sata naveče dobili smo dojavu da gori i vijećnica. Mi smo mogli u tom momentu putiti samo jedno vozilo sa jednom posadom i u toj posadi 5 ljudi i 8 ja. Zatekli smo požar u krovnoj konstrukciji. S obzirom da smo imali samo 4000 litara vode na raspolaganju, tako da se požar postepeno proširivao. Dodatni problem je bio taj što su agresori tu noć zatvorili vodu u gradu.
Paljenjem vijećnice se nisu spalile samo knjige, već se pokušala uništiti kultura i tradicija, čime je njeno otvaranje na dan pobjede nad fašizmom izuzetno simbolično, kaže gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić.
Oni koji su zapalili vijećnicu imali su dva cilja, da unište vijećnicu, neobičnu, jedinstvenu zgradu u Europi koja je na sebi sintetizirala različite stilove kulturne i tradicijske, i imali su drugi cilj da unište naše kolektivno pamćenje.
Bivši profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Munib Maglajlić upravo je u vijećnici sticao prva znanja i danas mu je, kaže, teško kad se sjeti.
Taj veliki plamen, velika buktinja, ona se prvo čuje pa se onda vidi i to je na nas djelovalo strašno. Mislim na i na moju suprugu s kojom sam se ja i na neki način i upoznao u vijećnicu.
Enes Kujundžić, bivši direktor Nacionalne univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, funkciju je preuzeo nakon što je vijećnica već bila spaljena. Zatekao je tek zgarište, ali i volju da se obnovi nasljeđe.
U ratnim okolnostima je teško bilo šta učiniti u vezi s tom zgradom, pošto ona bila često pod snajperskom vatrom sa okolnih brda. Ono što smo mi uspjeli uraditi jeste da smo 95. godine nastavili djelovati kao institucija, da smo uspostavili kontakte sa drugim bibliotekama sličnog tipa u Europi.
Obnova vijećnice počela je 1996. godine, 100 godina nakon što je prvi put ovo velelepno austro-ugarsko zdanje otvorilo svoja vrata. Vijećnica je bila najznačajniji dijelo arhitekte Aleksandra Viteka, koji ju je počeo graditi 1882. godine. Tadašnje gradske vlasti u zgradu su se uselile 2 godine prije nego što je barun Johan Apel svečano otvorio vijećnicu. Sudbina je vijećnici namijenila da i nakon potpunog stradanja i obnove 118 godina kasnije nije doživi 2 otvorenja. Vijećnica koju danas otvara gradska uprava i gradonačelnik Komšić zapravo još nije dovršena, odnosno nije urađen tehnički prijem objekta, zbog čega postoji spor između grada i Europske unije koja traži da se ispoštuju svi propisi, tako da će praktično biti otvorena 2 puta. U čast njene rekonstrukcije 28. juna sviraće Bečka filharmonija. Također postoji i spor oko namjene samog objekta na relaciji grad Nacionalna univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, jer se ne mogu dogovoriti kome pripada zgrada na korištenje i koja će biti njena namjena. Gradska uprava želi da to bude gradska kuća u kojoj će se održavati sjednice gradskog vijeća i biti kancelarija uposlenika, dok bi mali dio bio ustupljen Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine. Povremeno bi u njoj bili održavani izložbe i koncerti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Evropa 9. maj obilježava svoj dan kao sjećanje na datum iz 1950. godine kada je i počelo stvaranje Europske zajednice. Crna Gora kao najmlađa kandidatkinja prigodnim se svečanostima pridružila proslavi, a Esad Krcić kaže kako je Dan Evrope povod da se saberu rezultati dosadašnjeg crnogorskog priključivanja Europskoj uniji.
Himnom Evropske unije otvorena je današnja svečanost upriličena povodom Dana Evrope koje je prisustvovao nevelik broj građana koji imaju svoje viđenje trenutnog nivoa reforme društva koje se ne odnosi na ispunjavanje formalnih uslova za ulazak u Evropsku uniju već na razvoj svijesti i suštinskom prihvatanju evropskih vrijednosti.
U mentalitetu ljudi još uvijek postoji jasna razlika, tako bi to trebalo da bude u Evropsku uniji i mi bi to trebali. Ali mi to ne radimo i naš mentalitet je drugačiji i eto to ćemo raditi čisto da ispunimo neke norme, da bi nas primili, onda će neki fondovi da budu, ali suštinski mi nikad nećemo stvarno gledati te integracije kao nešto što treba promijeniti naše društvo, da bi mi bili bolji, nego samo eto da bi se ostvario neki briselski cilj, da bi mi ušli i tako one nikad neće imati. Iskreno, ja mislim, pravi cilj da se stvarno promijeni društvo, već samo se ostvare neki politički zacrtani ciljevi.
Ja se nadam da će se svi promijeniti, jer ako se mi pravno i ne uredimo, gotovi smo.
Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Mitja Drobnić smatra da je na putu ka punopravnom članstvu Crna Gora dosta odmakla.
Nešto od toga se vidi, a puno toga ostaje ljudima koji to posmatraju nevidljivo zato što se to događa u institucijama države Crne Gore. U tehničkom smislu možemo da spomenemo da je u procesu pregovora otvoreno 9 poglavlja, pripremaju se daljnja otvaranje poglavlja. Međutim, treba još više naglasiti sve te reforme koje se sprovode, koje su neophodne za ispunjavanje uslova i one teku, one se ne ispunjavaju odjednom, nego korak po korak. Prema tome možemo da kažemo da je Crna Gora, uzimajući u obzir kada je taj proces počeo, na dobrom putu, da ima dobru dinamiku i da je za sada ispunila sve potrebno da se ta dinamika održi u budućnosti.
Ocjenjujući paralelne procese reformi državnih i društvenih institucija, predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović kaže da će promjena mentaliteta trajati mnogo duže.
Može se reći da Crna Gora u tom smislu tranzicije, ako se Darendorfovom skalom mjeri, da ako krenemo od 89. i početka promjena u tranzicionim zemljama, mi jesmo imali događanja na takozvana događanja naroda od 88. 89. ali nažalost oni nisu bili suštinska promjena na bolje i mi kaskamo i dalje i može se reći da možda zadnjih 15 do 17 godina smo odmakli u tom tranzicionom procesu. Za očekivati je da možda u narednih 10 godina počnu i krupnije promjene u tom mentalitetskom smislu društvene evolucije.
Generalni sekretar Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Predrag Stamatović ističe lidersku poziciju Crne Gore u regionalnom nastojanju priključenja Evropskoj uniji. Napredujemo krupnim koracima, kaže Stamatović.
U formalnom smislu Crna Gora je zemlja kandidat, a u smislu prihvatanja evropskih vrijednosti mislim da se iz dana u dan, iz godine u godinu vidi da napredujemo krupnim koracima i da praktično svakog dana možete vidjeti da se usvaja neka nova, ajde da kažemo, evropska vrijednost.
Na skali od 1 do 10, ako to predstavlja ceo taj put, gdje se sada nalazimo?
Moj lični utisak je da je to neka dobra osmica.
Zanimljivo je koliko se razlikuje spoljna i unutrašnja ocjena dosadašnjeg postignuća Crne Gore u približavanju Evropskoj uniji. Dok Stamatović ocjenjuje da je Crna Gora u institucionalnoj i reformi svijesti prešla 80% puta, ambasador Evropske unije Mitija Drobnić misli da je to mnogo manje.
Sigurno je recimo negdje u prvoj trećini, što nije loše. Moramo imati u vidu da je taj proces kompliciran, jako složen. I sam broj otvorenih i zatvorenih poglavlja ne daje pravu sliku, ali ja bih rekao ovako, jedna trećina, samo mislim da će doći i do ubrzavanja tog puta, zato što sve više se stiče tih iskustava, sve više se stiče znanja i iskustva se prenose iz država koje su išle kroz taj proces.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Parada ponosa ponovno je tema u Srbiji pred novi zakazani termin 31. maja. Vlasti opet tvrde da će učiniti sve da LGBT populacija neometano prošeta Beogradom, ali da će konačna odluka biti donesena u posljednjem momentu shodno procjeni sigurnosne situacije. Zoran Glavonjić ima priču u cjelini.
Hvala Bogu da se više ne bavim unutrašnjim poslovima.
Ovako je Ivica Dačić, novi ministar spoljnih poslova Srbije i bivši ministar policije, započeo odgovor na pitanje novinara o ovogodišnjoj paradi ponosa u Beogradu. Kao i prethodnih godina, kaže Dačić, nije pitanje volje da se ona održi, već to zavisi od bezbednosnih procjena.
Bezbednosne agencije, razne službe će dati svoje mišljenja, od njih će zavisiti na neki način da li postoje uslovi za održavanje Prajda. Sa druge strane, promijenilo se to da je ogromna većina građana podržala praktično vladu, tako da to jesu politički drugačiji uslovi nego što su bili u nekom prethodnom vremenu.
Ovogodišnja nedelja ponosa, tokom koje će biti održan niz skupova o pravima LGBT zajednice, trajaće u Beogradu od 19. maja do 1. juna, a velika šetnja ulicama glavnog grada zakazana je za 31. maj. Prema najavama organizatora, učesnici će prošetati od Slavije ulicom Kralja Milana do Trga Republike. Jovanka Todorović iz organizacije za lezbejska ljudska prava Labris kaže da ima pozitivnih signala da će Pride biti održan, ali da iskustvo govori da treba sačekati.
I ranijih godina je bilo sastanaka sa političarima, bilo je uverenje da će parada da se održi, tako da to ne može da bude neki siguran reper. Ono što možda može da ide u prilog jeste, to je ove godine aktualno otvaranje poglavlja 23-24 pregovora sa Evropskom unijom, gde se između ostalog spominje parada ponosa kao jedan skup koji je zagarantovan osnovom koji mora da se ispoštuje. To je nešto što ove godine može da stvori tu famoznu političku volju.
Michael Davenport, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, pozvao je vladu Srbije i grad Beograd da obezbede održavanje parade ponosa, navodeći da bi to bila pozitivna poruka svetu, i poručio da će učestvovati u najavljenoj nedelji ponosa. Još se niko od domaćih političara nije izjasnio da li će lično učestvovati u šetnji i tako podržati LGBT prava, pa tako ni novi gradonačelnik Siniša Mali, koji je rekao da će tek odlučiti da li će to učiniti. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM smatra da uprkos tome ima nade da će se posle godina otkazivanja i nasilja parada ipak dogoditi.
Svake godine vi ste imali određene političke poruke koje su išle ka tome da će parada biti zabranjena. Ove godine nemate toliko spekulisanja, imate ipak nekako jasnio izraženu volju političkih stranaka i onih koji vode ovu državu da će biti organizovano i uspešno organizovano, da neće biti problema. I sada na talasu tog nekog novog optimizma, ja se nadam da će moći da iza svojih reči stanu.
Zvanično, vlast se još nije bavila ovom temom, iako do početka manifestacije ima desetak dana. Jadranka Joksimović, ministarka zadužena za evropske integracije, rekla je da će lično podržati organizovanje parade ponosa i da su o tome predstavnici LGBT zajednice započeli razgovore sa nadležnima. Reditelj Stevan Filipović kaže da je suvišan scenarijo po kom se svake godine raspravlja o bezbednosnim uslovima.
Ako je ustavom zagarantovano pravo građana da se prošetaju, onda to treba da bude ispoštovano. Tu ne bi uopšte trebalo da bude ove vrste rasprave. U ozbiljnom smo mnogo većem problemu koji mnogo širi od samog pitanja parade ponosa, ako pričamo o tome da li od nečije privatne volje ili želje zavisi da će neko pravo građana da se ostvari ili neće.
Kao i prethodnih godina, desničarske organizacije najavile su da će učiniti sve da se parada ne održi, a o tome se posljednji javno izjasnio pokret Dveri, navodeći da će uskoro objaviti konkretne mere. Milan Antonijević kaže da su ovakve i slične pretnje posljedica tolerisanja onih na čije meti je bila LGBT populacija.
Nismo videli mnogo aktivnosti tužilaštva i policije u iznalaženju onih koji su vršili pretnje u ranijim godinama. Imamo neke postupke koji se pokreću, da vidimo neke naznake da se pojedine stvari menjaju, ali nemamo neku širu akciju koja bi pokazala da država ozbiljno u ovom trenutku radi na tome.
Ukoliko bi se dogodilo da i ove godine parada ponosa bude otkazana, zaključuje Jovanka Todorović iz Labrisa, bila bi to potvrda sistemskog kršenja ljudskih prava.
Biće poslat signal da Srbija nije bezbedna zemlja, da Beograd nije bezbedan grad. Biće jako, jako negativna slika poslata u svet, nažalost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Polomljene klupe po parkovima, uništena dječja igrališta, razbijene ulične svjetiljke, grafiti mržnje po zidovima. Slike su koje ostaju iza grupa neobuzdanih i agresivnih subotičkih tinejdžera. Grad je neprijatno iznenađen, jer je Subotica sve do skora bila simbolom mirnih i tolerantnih ljudi visokog stupnja javne kulture, kaže naša saradnica Vesela Laloš.
Direkcija za izgradnju grada godišnje potroši i do 15 miliona dinara na saniranje štete kao posledice takvog vandalizma. Građani su ogorčeni, ali i zabrinuti zbog ovih pojava.
Da li vi smatrate da je povećana agresivnost kod mladih u Subotici?
Jeste, smatram, ali to je sve zbog nezadovoljstva koje je u društvu se osjeća i onda samim tim i u porodici i na toj populaciji.
Jeste primećeni su agresivniji i mislim da bi tu energiju trebali da kanališu u prave pravce. Mislim da deca nisu dovoljno angažovana, smatram da bi deca trebalo, to jest omladina, da nađe neki drugi način. Tu svoju agresiju koju ima da usmere u neke druge pravce, recimo da se bave sportom.
Komunalna policija može jedino da piše kazne, ali lek je ipak u preventivi, navode u ovoj službi. Nekadašnji srednjoškolski profesor Vojislav Gabrić, koji je bio pedagog mnogim generacijama, smatra da je sve to posljedica nedovoljnog ulaganja u obrazovanje i vaspitanje mladih.
Danas je, nažalost, situacija katastrofalna. Toliko delikventa se čovjek boji ići ulicom da ga mogu maloletnici maltretirati, napasti. Društvo kao celina i Subotica kao segment društva. Jednostavno na obrazovanje i na vaspitanje, a posebno vaspitanje se ne daje dovoljno prostora, vremena, ljudi da se ta deca okupe oko vrednosti. Deca su okupljena oko opasnih stvari, ulici i najgorim oblicima komuniciranja i življenja.
Sociolog Branislav Filipović, profesor na Višoj pedagoškoj školi u Subotici, pojavu agresivnosti zavisnosti kod mladih vidi kao posljedicu promjene društvenih okolnosti, odnosno društvenog sistema vrednosti.
Dolazimo do jednog veoma otvorenog društvenog polja, da jedne otvorene društvene arene, koja je pre svega doprinala da se svako ponaša na način na koji on misli da može. Dakle, tu je pitanje slobode, opšte razvoja svesti o slobodi i nasilje. Tu ne treba da definišemo samo kao fizičko, nego nasilje u svim sferama. Jezičko nasilje, nasilje kroz simbol, simboličko nasilje, nasilje kroz odevanje, nasilje kroz neku vrstu načina života. Dakle, nasilje postaje naša ideološka referentna tačka kojoj se mladi ljudi vraćaju i njoj nalaze utočište.
Nasilje danas postalo i političko kič pitanje koje političari zloupotrebljavaju za dobijanje političkih poena, napominje Filipović.
Kada se malo analizira taj politički okvir multikulturalizma u kojem Subotica živi ili u kojem želi da živi, dolazimo zapravo do zaključka da nasilje jeste produkt tog etnobiznisa od 90. pa sve do dana današnjeg, dakle sa razvojem tih nacionalističkih, mikronacionalističkih ideologija, dobijamo jednu sliku o omladini koja je podeljena u svim sferama, dakle jezičkim, nacionalnim, verskim, i koja se počinje identifikovati sa možda arhetipskim osama podela jezik, nacija, religija, vera. To nije samo pitanje osobeno za Suboticu. Mnogi multikulturalni gradovi dan danas u našem regionu imaju sličan problem.
Roditelji su u trci za egzistencijom zaboravili na duhovnu nadgradnju svoje dece.
U toj histeriji za opstankom, naprosto u tom životnom grču, često zaborave da se mladim ljudima treba dati najviše moralna, mentalna podrška, pa neka vrsta vrednostne lestvice gde bi oni mogli da se popnu jednog dana.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Crnogorski ljekari u svim su zdravstvenim ustanovama na 15 minuta prekinuli rad u znak solidarnosti s ubijenim kolegom iz Kraljeva, doktorom Slobodanom Lukićem. Nasilje nad zdravstvenim radnicima sve je izraženije, kako u regiji, tako i u Crnoj Gori. Kako javlja Predrag Tomović, kulminiralo je u februaru ove godine, kada su huligani iz Zagorića upali u prostorije urgentnog centra.
Eto mu je večno slavni hvala.
50 ljekara i medicinskog osoblja ispred ulaza u kliničko-bolnički centar minutom ćutanja su odali počast kolegi iz Kraljeva, koga je ubio nezadovoljni pacijent. Od 9 sati do 9.15 svi ljekari u KBC-u, izuzev hitne službe i operacionog bloka, prekinuli su rad. Predsjednik strukovnog sindikata doktora medicine Crne Gore Vladimir Dobričanin kazao je da nasilje nad zdravstvenim radnicima ne jenjava i da je krajnje vrijeme da se toj profesiji vrate ugled i mjesto koje joj pripada.
Danas smo se skupili ovdje u ime crnogorskog zdravstva da odamo poštu kolegi Slobodanu Lukiću i ja vas pozivam da svi date svoj doprinos da ovu struku nakon godina satanizacije koja je kulminirala ubistvom jednog 66-godišnjaka, doktora, hirurga, da svi pokušamo da vratimo ovu struku tamo gdje pripada.
Ubistvo doktora Lukića u Srbiji trebalo bi da bude alarm za nadležne u Crnoj Gori da zaustave spiralu nasilja nad ljekarima u domaćim zdravstvenim ustanovama. Naime, napadi na zdravstvene radnike u Crnoj Gori kulminirali su sredinom februara, kada je grupa huligana iz Zagorića gotovo 3 sata maltretirala osoblje urgentnog centra u Podgorici, slomila vrata na toj zdravstvenoj ustanovi, vrijeđala i nasrtala na policiju. Također, mediji su pisali o slučaju kada su 2 muškarca ušli u operacionu salu i predstavili se kao službenici Agencije za nacionalnu bezbjednost, kao i o slučaju mladića koji je ušao u hirurgsku salu i tokom samog čina operacije prijetio doktoru smrću. Na izloženiji napadima su dom zdravlja, hitna pomoć i naročito urgentni centar. Medicinari koji su se danas okupili da odaju počast ubijenom kolegi iz Srbije, kažu da im je bezbjednost svakodnevno ugrožena.
Mnogo smo izloženi riziku i ubistvo kolege Lukića, koje se donijelo u odjelu u Kraljevu, treba da bude apsolutni alarm za naše nadležne, znači mislim na kompletan vrh zdravstvenog sistema, da se konačno pruži prava i pravna zaštita u valjanom pogledu.
Čitava nam je struka takva, od kako bukvalno krenemo, studiramo, dok završimo, živimo i radimo svakodnevno da spašavamo ljudske živote. I onda se dešavaju ovakve stvari. Znači to, ja kažem, jednostavno potpuno 2 stvari koje ne mogu da se jedna s drugom ni porede, ni na koji način, bukvalno ne znam što bih rekla. I bolnik za to postoji, svi ljudi ovdje koji su danas izašli, bukvalno živimo u službi toga da ljudima pomažemo.
Problem učestalih napada na zdravstvene radnike toliko je eskalirao da je došao i do Skupštine Crne Gore, u kojoj je krajem marta održano konsultativno saslušanje ministara unutrašnjih poslova i zdravlja Raška Konjevića i Miodraga Radunovića, čelnika nekoliko zdravstvenih institucija i predstavnika dva sindikata zdravstva. Ljekari od države traže da ih zaštiti, poručuje dr. Predrag Bajić.
Mi smo pokrenuli jednu inicijativu da doktori dobiju status službenog lica i ići ćemo u tom pravcu. Mislim da je u ovom trenutku to jedini način da zaštitimo sebe. Dok se, kažem, neke promjene u društvu ne dogode da stvari po nama dođu u neku normalniju situaciju.
Bajićev kolega, hirurg Velibor Majić, kaže da su osim napada ljekari izloženi i medijskom nasilju.
Pojedini novinari nam bukvalno crtaju mete. A užasan osjećaj kad znate da 20 godina, konkretno ja, dajete sve od sebe i prema svakom se ponašate kao da vam je najrođeniji ili kao da vam je iz porodice, a onda osvićete na stubu srama, mislim da je užasan osjećaj.
Da li je zapravo po vama najveća odgovornost na medijima ili možda na organizaciji, odnosno samom sistemu koji u praksi bara glede pacijenata i onih koji prate zdravstvo u baši ne funkcioniš?
Pa mislim da nisu samo mediji, nego da je kompletna društvena klima takva. I jednostavno, znate što, kad su vam zvijezde, 90% ljudi ne zna za naše najčuvenije ljekare koji imaju svetske reference, recimo ovdje u Beogradu, Zagrebu, Novom Sadu, ali svako zna za nekog iz nekog realitija, kad je pošao, jel nešto kupio, jel se obukao, tako da je, mislim, kompletna situacija u društvu je takva. I mislim da je to možda i problem tranzicije, ne znam.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U subotu veče u Kopenhagenu finalno veče ovogodišnjeg Eurosonga. Većina država regije ove godine propustila učešće iz obrazloženja ekonomske krize. No, kako mnogi smatraju, loši rezultati proteklih godina također su doprinijeli takvim odlukama. Tako da ove godine, kako je sam rekao nakon prve polufinalne večeri, Balkan predstavlja samo Crnogorac, Sergej Cetković sa pjesmom Moj svijet.
Moj svijet čuvam za te.
We didn't get to the finals last 5 years and this is small step for mankind, but it's great for Montenegro. Yeah.
Sjajna izvedba balade Moj svijet, kao i po mnogim ocjenama sjajan scenski nastup Sergeja Četkovića i ostalih članova tima, osvojili su žiri i publiku Eurosonga u polufinalu i tako odveli Crnu Goru u završnicu takmičenja, na kome od kada nastupa kao samostalna nikada nije ušla u finale. Sergejeva brojna publika u Crnoj Gori i regionu oduševljena je njegovim nastupom u polufinalu, a od finala uglavnom imaju velika očekivanja.
Ja očekujem dobar plasman.
A što to znači? Što bi priželjkivala? Pa...
možda između prvih pet, tako da kažem, da budem skromna.
Jeste, makar prvih pet.
Ja bih bio zadovoljan tu negdje do desetog mjesta, jer ne treba biti ovako skroz optimističan, jer drugo su puste žele, a drugo je realnost i velika konkurencija.
Očekujem barem da nas predstavljaju na najbolji način, pošto pobjeda nikako nije ni u opticaju.
Misliš da nemaš?
O same strukture i takmičenje, ne zbog njegovog kvaliteta ili nekvaliteta.
Pa, možda, ja se nadam, drugo ili treće.
Drugo, treće, ja mislim da je zaslužio.
Pa, mislim da će biti prvih 10.
Poželjela bih da bude prvi.
Odlično.
Što očekujete od finala?
Pobedu.
Dosadašnji predstavnici Crne Gore na Eurosongu čestitaju Sergeju prolaz u finale uz komplimente za nastup. Rambo Amadeus je Crnu Goru predstavljao 2012. godine sa pjesmom Euro Neuro.
Pa ja nisam pratio nikad Eurosong, osim one godine kad sam bio prinuđen tamo u onoj zelenoj sali, kako se zove, da gledam ostale učesnike, ali ove godine sam malo ispratio zbog Sergeja. Naravno, drago mi je, ja sam i očekivao da će on dođi u finale, pošto tamo balade te uvijek dobro prolaze, on odlično radi te svoje balade. nema tu govora. Lijepo je da je pjevao na naški, a da nije pjevao na engleski, to je još jedan plus.
Tema sedmice Balkan i Eurosong sutra u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa u 18 sati. I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.